Българското национално Дарик радио. Българин заподозрян, че убил 4-годишната си дъщеря, арестуван от полицията в Гърция. Водач на джип заспа пред светофар и предизвика задръстване в София. Москов и Калфин, заплашени от смяна, прогнозират от Института за дясна политика. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа. Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Дете на 2 годинки от търговишкото село Кралево е било малтретирано от родителите си системно. От постъпването на детето във Варненската болница Света Марина на 1 май родителите му не са го посетили нито веднъж. Репортаж на Калин Руменов.
Заключението на лекуващите лекари е, че върху Сняна е упражнявано системно насилие, за което говорили стари травми по нейното тяло. Няма данни обаче детето да е гладувало. След претърпяна сложна операция, при която са отстранени 2 хематома от коремната област, момиченцето се възстановява добре, но ще остане в интензивното отделение поне до края на седмицата, заяви неговият завеждащ професор доктор Виолета Йотова.
Мога да заявя, че излезе от критичния стадий и на обяд вече очаква първата си порция, подходяща за храна. Операцията, която е извършена, е изключително тежка, бих казала виртуозна. Възстановяването надминава и нашите очаквания. При нас извеждането става с родител или лице, което да се грижи за детето. Така както стоят нещата в момента, не зная как ще осигурим.
Роднини на детето до сега не са идвали в болницата. Едва в понеделник вечерта, 4 дни след приемането на Сияна, хора, представящи се за нейни близки, са поискали по телефона информация за състояние. Според психолога доктор Калян Куков, детето има ограничен речников запас.
Хубавото е, че освен физическото подобрение, все пак тя и добре се адаптира както към ситуацията, така и към екипът на интензивно отделение. Тя започва да търси вниманието на колегите, проявява все пак и емоционални реакции на задоволство, когато и бъде удовлетворено желанието, например да й се даде определена играчка.
2-годишната Сияна ще остане в болницата, докато не бъде изготвен план от социалните служби, къде ще бъде настанена след изписването й. Калин Руменов, Дарик радио, Варна.
27-годишен българин е заподозрян, че е убил 4-годишната дъщеря и е арестуван от полицията в Гърция. Мъжът е задържан след като съобщил, че дъщеря му изчезнала. Полицията открила жилището на семейството в центъра на Атина с нощи следи от кръв, съвпадащи с биологичните проби на детето. Арестувана е и майката, също българка. Тя казва пред властите, че оставила детето при познат, чието име и адрес не помни, и след това той изчезнал. Повече информация се очаква днес от гръцката полиция. Тялото на детето все още не е открито. Протестът ще се състои този следобед пред столичната болница София Мед, в която преди половин месец акушерка нанесе побой на новородено. Недоволни граждани ще поискат отговорността за тежки инцидент в лечебното заведение да бъде понесен от нейното ръководство. Протестът е сформиран в социалната мрежа, а организаторите му се обявяват срещу арогантното поведение на ръководителите на болницата, за които страданието на новороденото е реклама. В мотивите за протеста се посочва изказване на член на ръководството на болницата, който преди дни представил скандал като страхотна реклама за лечебното заведение. Близо 70% от служителите в комплексния онкологичен център в Пловдив страдат от синдрома на професионалното прегаряне. Това е и причината акушерката от София Мед да посегне на 4-дневното бебе в края на миналия месец, смята управителят на онкологията в Пловдив доктор Калин Калинов. С подробностите Диляна Петрова.
Около 68% от служителите на комплексния онкологичен център в Пловдив страдат от синдрома на професионалното прегаряне. Това заяви в ефира на Дарик управителят на специализираното здравно заведение доктор Калин Калинов.
До този момент се работеше изключително с пациенти. В момента, който обърнахме поглед към нашите служители, мнението беше на специалистите, които провеждаха изследването, поразяващо. Ние говорим към днешна дата за около 68% от служителите на комплексния онкологичен център с този синдром.
Според доктор Калинов, причината за масовото професионално прегаряне на медицинските кадри е специфичната дейност, която извършват ежедневно.
Причина за това е точно тази специфична дейност, която е продължителна, която е с месеци години контакт с пациента и летални изход на един такъв пациент води наистина до, макар и под цената, много, много мощна реакция психологическа за самия медицински работник.
Доктор Калинов коментира и случая в София Мед, като отбеляза, че според него именно но бърнаут ефектът е причината акушерката да посегне на 4-дневното бебе.
В момента медиите разглеждат проблема с София Мед много повърхностно. Търсят сензацията, търсят жълтината, а никой не се обръща професионално да анализира причината. Причината е много сериозна и този бърнаут ефект не само, че не трябва да се подценява, но с сегашните условия, за които говорим на финансиране, ние допринесахме допълнително за стреса и за демотивацията, за потиснатото настроение на много голяма част от персонала. Така че не искам да бъда лош пророк, продължаваме да работим в тази посока, дай Боже при нас да няма подобен инцидент.
Диляна Петрова, Дарик, Радио Пловдив.
24-годишен мъж заспа зад вулана на светофар в София и предизвика задръстване рано сутринта. Малко преди 7 часа тази сутрин, преминаващи в района на Софийския университет подали сигнал за спрял джип Мерцедес с благоевградска регистрация на кръстовището на булевард Цар Освободител и Васил Левски. На място пристигнал патрул на полицията, който установил, че шофьорът на луксозния автомобил спи. На мъжът е извършена проверка с дрегер, която установила съдържание над 1,8 промила алкохол. Той е откаран в болница за вземане на кръвна проба, след което е задържан за 24 часа в Първо районно управление на полицията. Синът на бизнесмена Киро Киров, Иван, който стана скандално известен с видеоклипче, на което се вижда как шофира с 333 км в час, смята, че това не е кой знае каква случка. Клипчето го заснех преди 4 години, когато закупих тази кола, исках да го покажа на мои приятели. Идеята е да се види как ускорява една от най-бързо ускоряващите коли, казва Иван Киров пред Нова телевизия. Той казва още, че може клипчето да е правено в Германия, където е разрешено да се шофира със скорост до 400 км в час. Що се отнася до данните, че повечето инциденти на пътя са предизвикани от високата скорост, Иван Киров казва, това са изкривени статистики. След предстоящите местни избори на есен може да се стигне до ремонт на кабинета. Прогнозите направиха от Института за дясна политика и излязоха с анализи на основните парламентарно представени партии и на цялостната политическа обстановка в страната. Според прогнозите, най-застрашени са министрите Петър Москов и Ивайло Калфин. Дея Манолова с подробностите.
Правителството успява да преодолява собствените си кризи, макар че често има напрежение между партньорите. Властта е стабилна, а това се дължи на липсата на алтернатива. След като начерта сегашната политическа обстановка, директорът на института Нено Димов прогнозира какво ще се случи след няколко месеца, когато можело да се стигне и до ремонт на кабинета.
Не мога да предскажа какво точно ще се случи, кои ще са министрите, но със сигурност има два сектора, в които реформите силно буксуват. Ние сме ги отбелязали, това е сектора здравеопазване и социалната реформа. И в двете сфери се забелязваше, т.е. имаше претенция за бързо решаване на проблемите, а и двете сфери зациклиха. Разбира се, до местните избори има още време, така че не е ясно точно как ще се развият тези два сектора. Но към момента ние забелязваме в тях явно забавяне на реформите.
Според Димов, един от партньорите във властта, АБВ, ще се обърне срещу лидера си Георги Първанов, но дори и да излезе от властта, това нямало да разклати управлението. Причината, стабилността на кабинета зависи от отношенията на реформаторския блок с ГЕРБ.
Всъщност, това, което се очертава като тенденция, е десницата, както каза и Диан по-рано, да престане да бъде реформаторски фактор, а да бъде стабилизиращ фактор.
И още, черна прогноза за ДПС. Според директора на института, движението е в криза.
Забележете, че от момента, в който господин Местан стана председател на движението, постепенно, но постоянно, движението губи от своята физиономия.
Анализът на института сочи още, че вицепремиерът Румяна Бъчварова е най-влиятелният член на правителството след премиера Бойко Борисов.
Президентът и върховен главнокомандващ въоръжените сили Росен Плевнелиев ще удостои днес с висше военно звание офицери от българската армия. Церемонията ще се състои след обята в гербовата зала на Дондуков 2. По повод 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия, до вечера в зала Арена Армеец върховният главнокомандващ ще присъства на парад на военните духови оркестри. За предстоящия парад в зала Арена Армеец с бригаден генерал Боян Ставрев, началник на националната гвардейска част, разговаря Инес Павлова.
Нещо уникално. Всички тези, които ще бъдат в залата, ще се насладат на един невероятен спектакъл. С участието на 7 оркестъра, 7 духови оркестъра, от които 2 чуждестранни, единият е от Гърция, другият е от Румъния. Гвардейска формация, която ще има невероятно зрелищно спектакъл, хореография, хвърляне на карабини, лазерно шоу, светлино шоу, рок-група Кикимора заедно на сцената с тези 7 духови оркестри ще изпълват невероятни парчета от така 80-те години.
Миналата година беше много емоционално участието и на Орлин Горанов. Той сега отново ли ще се включи?
Абсолютно. Той ще бъде с... Аз не издавам от кухнята много неща, но ще кажа с Еделина Кънева, примата на... в операта, и той ще изпълна две много популярни парчета. Рок група Кикимора ще бъде тук с най-добрия китарист в Европа и в България, Никола Коцев. Невероятни парчета, които казах, ще свират. Има един ученик от пети клас, невероятно дете от музикалното училище в София, което ще пее с всичките тези 7 оркестра популярната българска песен «Изяле дело хедутин». Това са неща, които са изключително вълнуващи, и аз много искрено искам залата да бъде препълнена и всички тези хора да бъдат съпричастни с този спектакъл, който тази вечер ще бъде в зала Арена Реен, Арменец, от 19 часа.
Бригаден генерал Боян Ставрев, началник на Националната гвардейска част. Ако средната продължителност на живота на болните с белодробна хипертония в Европа е 20 години, то у нас най-дълго пациент с заболяването е преживял 9 години след поставяне на диагнозата. Това съобщиха пациентски организации днес в Световния ден за борба с пулмоналната хипертония. В България, с болестта, при която често пациентите се нуждаят от трансплантация на бял дроб, са диагностицирани 130 души. Вероятно обаче броят на болните надминава 300, а една от причините за това е, че страната липсва на време на диагностика на заболяването. Наталия Маева е диагностицирана с рядкото заболяване преди 6 години. Днес тя се надява на белодробна трансплантация, която да спаси живота й. Чуйте още от нея в информация на Димитър Панев.
Лекарството ми е от Гърция. Трябваше да се разделиме с семейен имот, за да мога да започвам терапията си в рамките на една календарна година. Терапията струва 130 000 евро. Ето вече 6-та година живея с него. В момента чакам белодробна трансплантация, а в листата на чакащи съм на юротрансплант и се надявам това да се случи в близките месеци. Най-трудното в България за пациентите с пулмонална хипертония е, че нямат достъп до интравенозна терапия, която би им помогнала да имат по-добро качество на живот и по-голяма преживяемост. Надявам се сегашното ръководство на Министерство на здравеопазването най-сетне да позволи употребата на такива препарати в България. Нещо, което е положително, е, че през месец февруари, знаете, че отпадна лимита за лечение в чужбина, което дава шанс на пациенти, които имат нужда от белодробна трансплантация, която не се извършва в България, да бъдат трансплантирани в чужбина. Аз съм една от тях.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Франция подготвя нов закон, който ще даде на държавата широки правомощия за подслушване на своите граждани. Той е част от редица правителствени реформи след покушението над редакцията на вестник Шарли Ебдо през януари тази година. Новата мярка ще позволи на властите да шпионират дигиталните и мобилните комуникации на всеки, който е свързан с терористично разследване, без, както беше досега, да се иска разрешение от съдия. В рамките на новия закон също така доставчиците на интернет и мобилните оператори ще бъдат задължени да предоставят информация на властите без предварително съдебно разглеждане за това. Проектозаконът в момента се радва на широка популярност, в това число и на двете основни политически партии в страната, което означава, че е почти сигурно, че той ще бъде прият при днешното гласуване, независимо от опозицията на крайно левите и зелените. След като бъде одобрен, той ще позволи дори инсталирането на записващи устройства в домовете, както и на устройства, записващи всяко натискане по клавиатурата. Най-спорната част от новия закон обаче е предложението за така наречените черни кутии, които интернет доставчиците ще бъдат принудени да инсталират, за да маркират подозрително поведение онлайн, като например определени думи, които някой въведе чрез клавиатурата си, какви сайтове посещава или с кого комуникира. В същото време, социологическо проучване, публикувано миналия месец, показва, че близо 2/3 от французите предпочитат техните свободи да бъдат ограничени в името на борбата срещу екстремизма. Руският център за управление на полетите препоръча на екипажа на Международната космическа станция да икономисва сменяемите елементи на системата за поддържане на живота след загубата на товарния кораб Прогрес М-27, съобщава източник от космически отрасъл. Прогрес трябваше да достави на станцията 2,5 тона различни товари, в това число почти половин тон разходни материали за поддържане на живота. Става въпрос за сменени елементи за различни устройства и системи, които обикновено се подменят след изтичане на ресурси. ресурса. Сега обаче с цел икономии те трябва да бъдат използвани по-дълго време, зависимост от техническото им състояние, уточнява източникът. Той обяснява още, че някои от тези агрегати са системите за електрозахранване, за регенериране на водата, за кондициониране на въздуха, получаване на кислород и премахване на въглеродния двуокис, както и за поддържане на санитарния възел. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 30 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините симе.
Разкъсана облачност до слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, като на места ще превали. Температурата сега е между 25 и 30 градуса.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Новините с име.